Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Novemba 24 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 104.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Baba Mtakatifu Francis, ataanza ziara yake ya kihistoria nchini Kenya. Ni nini matarajio ya Wakenya?
Na kuna watu wengine watakaribishwa kwa church, nini watu wengine watachange life features zao. Unaona? About vitu zingine ambao watumia nini watachange.
Na katika habari nyingine, wabunge la Afrika ya Mashariki waitaka jumuiya ya kimataifa iwajibike na kusimamia kukemea kinachoendelea nchini Burundi. Lakini je, hofu yao ni nini?
Na tukiacha hivi itajirudia. Na inapojirudia, hata katika kiwango kile ambacho ilivyokuwa nusu yake ni mbaya, lakini iweze kurudi kiwango kile au itazidi.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia na Sunday Shomari.
Papa Francis anaanza ziara yake ya kwanza rasmi barani Afrika Jumatano, huku kukiwa na vituo vilivyopangwa nchini Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Safari ambayo watetezi wa haki za binadamu wanafurahi kwamba ataitumia nafasi hiyo kushinikiza kupanuliwa kwa haki za kisiasa, ustahimilivu wa kidini na heshima kwa makundi ya walio wachache. Papa anatarajiwa kuwasili nchini Kenya Jumatano hiyo kesho, ambapo atatembelea eneo la watu masikini la Kangemi katika kuendeleza utetezi wake kwa watu masikini. Pia anatarajiwa kuzungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa, hasa baada ya kusema katika siku za nyuma kwamba wasio na uwezo wanaathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa. Na pia atakutana na viongozi wa imani mbalimbali katika juhudi za kuzungumzia suala la kihistoria la ghasia nchini Kenya kati ya dini mbalimbali. Maafisa wa afya nchini Liberia wanasema mtoto mmoja wa kiume amefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni kifo cha kwanza kutokana na ugonjwa huo katika karibu miezi sita. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 15 kutoka mashariki mwa mji mkuu Monrovia aligundulika kuwa na virusi vya Ebola wiki iliyopita. Baba yake na kaka yake pia wamekutwa na ugonjwa huo na wanahudumiwa kwenye kituo cha afya nje ya Monrovia pamoja na wanafamilia wengine watatu. Maafisa wa Liberia wanawachunguza watu zaidi ya 150 ambao wanaweza kuwa hatarini kuambukizwa ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa huduma za afya na wengine ambao wamekutana na familia hii. Na wanamgambo wa kundi la Islamic State wanadai kuhusika na mauaji ya jaji mmoja, polisi wawili na raia mmoja katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga lililotokea leo kwenye hoteli moja kaskazini mwa peninsula ya Sinai, ngome ya wanajihad. Mkamiti Kibayasi akusomea ripoti kamili.
Cairo imesema shambulizi hilo ambalo limewajeruhi watu 12 wengine lilitokea kwenye hoteli ya Swiss Inn iliyopo El Arish, mahala ambapo majaji wanasimamia uchaguzi wa bunge nchini humo walikuwa wanaishi hotelini hapo. Jeshi limesema kwamba vikosi vya jeshi na polisi wanaolinda hoteli hiyo waliifyatulia risasi gari lililobeba milipuko wakati likikaribia jengo hilo na kulilipua. Lakini wamesema wanamgambo wawili walikimbilia ndani ya hoteli na mmoja aliyekuwa amevaa milipuko alitegua milipuko hiyo kwenye eneo la jikoni, huku mwingine alifyatua risasi ndani ya chumba kimoja wapo. Misri imesema washambuliaji watatu waliuawa katika tukio hilo, lakini kundi la Islamic State limesema wapiganaji wake wawili pekee ndio waliofanya shambulizi hilo. Ushirika wa Islamic State nchini Misri ulidai kuhusika na shambulizi katika taarifa yake iliyobandikwa kwenye mtandao. Kundi hilo pia linadai kuhusika na shambulizi la kuitungua ndege abiria ya Russia ya Oktoba 31 kwenye anga Sinai na kuua watu wote 224 waliokuwemo ndani, wakisema waliangusha ndege hiyo kwa bomu lililowekwa ndani ya kopo la soda.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini amesema tena kwamba serikali yake inadhamiria kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa Agosti iliyopita kati ya waasi wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar na serikali ya Juba inayoongozwa na Rais Salva Kiir. Tangazo lilotolewa jana Jumatatu wakati Sudani Kusini ilipotangaza kwamba majeshi yake yanaondoka kutoka mji mkuu wa Juba kufuatana na makubaliano ya Agosti 26. Lakini waziri wa mambo ya nje Barnaba Marielle Benjamin amesema sasa ni wakati kwa jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi yake ya kutoa msaada muhimu wa uchukuzi ili kuweza kutekeleza makubaliano hayo ya amani. Russia imeeleza hii leo kwamba ndege yake ya kijeshi aina SU-24 ilitunguliwa kwenye eneo la mpakani kati ya Syria na Uturuki na kusema shambulizi kutoka ardhini ndio limeitungua. Maafisa wa kijeshi wa Uturuki hata hivyo wameeleza kwamba ndege zao za F-16 ndizo zimetungua ndege hiyo baada ya kukiuka masharti ya anga ya nchi hiyo na kudharau maonyo ya patayo 10 katika muda wa dakika 5 za kuitaka kuondoka. Wizara ya Ulinzi ya Russia inasema ndege hiyo haikutoka kutoka eneo la Syria. Picha za video zinaonyesha kitu kinachoaminika ni marubani wawili wakiruka kwa miavuli hewani, na kundi moja la waasi wa Syria lilitoa video yake ikimuonyesha rubani mmoja amefariki dunia. Juhudi za rais wa Ufaransa François Hollande kutaka nchi kuu duniani kushirikiana kupambana na kundi la Islamic State zinaendelea anapowasili mjini Washington hii leo ili kukutana na rais Barack Obama. Hollande alikuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron Jumatatu na atafanya mazungumzo baadaye wiki hii na viongozi wa Russia, Uchina, Ujerumani na Italia. White House inasema Obama na Hollande watazungumza zaidi juu ya ushirikiano kama sehemu ya ushirikiano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani ambao unafanya operesheni za anga dhidi ya vituo vya Islamic State, Iraq na Syria kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari zetu za dunia, moja kwa moja tunaelekea kusikiliza ripoti zetu. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis kesho anatarajiwa kuanza ziara ya kihistoria ya siku tatu nchini Kenya kabla ya kuzuru nchi za Uganda na Afrika ya Kati. Kulingana na polisi na maskofu wa kanisa Katoliki mjini Nairobi, mipango yote imekamilika ya kumkaribisha Papa Mtakatifu Francis, ikiwa ni pamoja na kuimarisha hali ya usalama kote mjini Nairobi.
Matayarisho yote kumpokea kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis imekamilika na anatarajiwa kuwasili hapa Nairobi mwendo wa saa 11 jioni hapo kesho, kabla ya kutembelea mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi. Na barabara zote muhimu mjini Nairobi zimefungwa, na zaidi ya maafisa 10,000 wa polisi wamewasili mjini Nairobi ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha wakati wa ziara siku tatu ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Inspekta mkuu wa polisi Bwana Boynet anasema hakuna magari yatakayoruhusiwa kuingia katikati ya mji mkuu wa Nairobi kama hatua moja ya usalama. Na katika muda wa siku kadhaa zilizopita, maelfu kwa maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki wamekuwa kijiandaa kupokea Baba Mtakatifu. Wengi wao wameminika hapa Nairobi kushuhudia sherehe hizo.
Kuja kwake itatupatia hiyo kujisikia kweli kwamba sisi tu familia moja pamoja na Wakristo wote wa Katoliki katika dunia hii na watu wote. Kwa hiyo ndio jambo la maana, sababu yeye ni kama kiongozi ambaye anatuunganisha na anatuletea hiyo umoja.
Na kulingana na ratiba rasmi iliyotolewa na serikali na maaskofu wa kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu Francis atakuwa na shughuli nyingi hapo mjini Nairobi, na ataongoza misa katika sehemu tatu tofauti, kuhutubia vijana na kutembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa yanayohusika na mazingira UNEP. Naibu wa Rais William Ruto anazungumza kuhusu umuhimu wa ziara hiyo nchini Kenya.
Ni vizuri kama Wakenya wakati Baba Mtakatifu anakuja kwetu tujue ya kwamba tuweke umoja wa taifa letu la Kenya. Sote kama viongozi na wananchi tuondoe ukabila, mgawanyiko na mambo ya chuki.
Na kwa mujibu wa maaskofu wa kanisa Katoliki hapa nchini Kenya, Baba Mtakatifu vile vile anatarajiwa kuzungumzia masuala yanayohusika na utawala bora, ujirani mwema, rushwa, ukabila, haki za binadamu na ugonjwa wa HIV/AIDS. Lakini baadhi ya waumini wa kanisa Katoliki wanamtarajia kuzungumzia kuhusu matumizi ya mipira ya kondom. Hata hivyo, maaskofu wa kanisa Katoliki wanapinga uwezekano wa Baba Mtakatifu kukutana na mapadri waliooa au maseja. Pia kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi siku ya Ijumaa kuelekea nchini Uganda, Papa Francis atatembelea na kuongoza misa katika mtaa wa watu maskini wa Kangemi, viungani vya mji mkuu wa Nairobi. Kanisa hilo sasa limefanyiwa ukarabati na kuwekwa taa mpya. Pia serikali leo imetangaza kwamba siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya mapumziko kote nchini Kenya. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sikiliza
Mtandao
Sauti,
Mtandao
Sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Shule na usafiri wa treni za mjini bado zimefungwa mjini Brussels, Ubelgiji, ambako bado mji uko chini ya usalama mkubwa, huku maafisa wakiendelea na msako wa kumtafuta mshukiwa mkuu katika mashambulizi ya Novemba 13 ya Paris. Waziri mkuu wa Ubelgiji Charles Michel alieleza jana Jumatatu kwamba mji mkuu wa nchi hiyo utaendelea kuwa katika hali ya juu ya tahadhari mpaka angalau wiki moja kwa sababu kitisho bado kipo. Lakini akaeleza kwamba nchi hiyo inataka kurudi katika maisha ya kawaida, na kwa hiyo Jumatano watoto watarudi mashuleni na matreni yataanza safari kama kawaida. Wakati huo huo, maafisa wa Morocco wanasema kwamba Ubelgiji imeomba ushirikiano wa hali ya juu katika kumsaka mshukiwa wa Paris, Salah Abdeslam, ambaye ameepuka kukamatwa tangu alipoingia Ubelgiji saa kadhaa baada ya mashambulizi yaliyoua watu wapatao 130. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amelaani wimbi la mashambulizi ya hivi karibuni yanayofanywa na Wapalestina, akiyataja kama ni ugaidi, wakati alipokutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem hii leo. Kerry amesema anataka kuzungumza na Netanyahu juu ya njia za kupambana na ugaidi na ghasia zisizo na maana wakati wa ziara yake ambayo inafanyika miezi miwili baada ya mapigano makali. Netanyahu naye alisema Israel inapambana na wanamgambo kila wakati na kuelezea kuwa ni vita kati ya ustaarabu na ukatili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Uganda imemwandikia barua mkuu wa polisi nakala yake kupewa rais wa Uganda Yoweri Museveni na chama chake cha NRM. Nakala nyingine imetumwa kwa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ICC kutaka dhuluma zinazodaiwa kufanyiwa mgombea urais Amama Mbabazi kuchunguzwa na ripoti kutolewa upeo wa haraka. Hii ni baada ya helikopta ya Museveni kutua katika mkutano wa Mbabazi pamoja na kuuawa meneja wake wa kampeni katika mazingira tatanishi. Mbabazi pia ametishia kufichua siri za serikali ya Museveni iwapo ataendelea kudhulumiwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mbabazi ameeleza kwamba japo anahisi kubana na sheria inayomhitaji kuweka siri za serikali hata baada ya kuondolewa serikalini, uchokozi anaoendelea kupata kutoka mbi yake Museveni unamfanya awe mwenye hasira, na hivi punde huenda akaeleza taifa siri zote za serikali. Mbabazi ameeleza kwamba iwapo uchokozi huo utaendelea, ataanika peupe dambi zote za serikali ya NRM ambayo ameitumikia kwa muda wa miaka 30.
These provocations are notwithstanding.
Huu uchokozi umezidi na siwezi kuendelea kuvumilia. Unajua Rais Museveni anataka kueleza kwamba matendo yake yote ni mazuri na upinzani wake ni waovu na wanafanya mabovu. Sijawahi kufichua siri za serikali nilizopata nikiwa ofisini. Nitazifichua. Akionekana mwenye hasira, Mbabazi anataka vyombo vya usalama kumchunguza jenerali mstaafu Henry Tumukunde. Mbabazi anadai kwamba Tumukunde anatumika kutatiza mikutano yake ya kampeni. Wiki jana, jenerali Tumukunde alitatiza mkutano wake Mbabazi mjini Mbarara kwa kutua ndege aina helikopta iliyokuwa na picha zake Museveni kwenye uwanja muda mfupi kabla ya Mbabazi kuhutubia mkutano wake wa kampeni. Mbabazi anadai kuwa na ushahidi wa kutosha kwamba Tumukunde huwasili katika maeneo yake ya kampeni kabla yake na kuwapa pesa raia kutohudhuria mikutano yake pamoja na kurarua picha zake za kampeni.
Who is in command of Henry Tumukunde? Because he has been a constant. He was ahead of me.
Nani anamtuma Henry Tumukunde? Amekuwa akitatiza mikutano yangu kila mara. Husafiri mbele yangu na kutatiza shughuli zangu kabla sijafika. Alikuwa wilayani Arua, Mbarara na Hoima. Nina uhakika yuko wilayani Gulu ninakoelekea. Ni sawa, aendelee kunitatiza, lakini naendelea kuvutia umati wa kihistoria. Sijui nani anampa ndege na mamilioni ya pesa anazowahonga watu wasihudhurie mikutano yangu. Lakini ni sawa, tutamnasa. Na huku Mbabazi akieleza kukasirishwa na vituka na vyodai vinatoka kwenye kambi ya Rais Museveni, tume ya uchaguzi imemwandikia barua mkuu wa polisi nakala yake kupewa Rais Museveni na kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ICC kutaka dhuluma zinazodaiwa na Mbabazi kuchunguzwa. Barua hiyo iliyosainiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Dr. Badu Chigundu inataka uchunguzi wa kina kufanyika kujua sababu iliyoelekea ndege ya helikopta yake Museveni kutua katika uwanja Mbabazi alikuwa akifanya kampeni, na vile vile mauaji ya mmoja wa viongozi wa shughuli za kampeni za Mbabazi. Mbabazi ameendelea kuvutia umati mkubwa wa watu katika kampeni zake, ratiba yake ya kampeni ikiwa kwamba nafika katika maeneo tofauti siku moja au mbili baada ya Rais Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamelaani hali inayoendelea nchini Burundi na kutaka jumuiya ya kimataifa kusimama wazi kupinga hali hiyo. Mwito huo umetolewa mjini Kigali nchini Rwanda kwenye mwanzo wa vikao vya bunge hilo ambavyo vitadumu kwa muda wa wiki mbili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Wabunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wamelaani mauaji yanayoendelea nchini Burundi na kuwataka viongozi wengine wa nchi wanachama kutofumbia macho haya yanayoendelea nchini Burundi. Hii ni katika kikao na waandishi wa habari mjini Kigali ambapo swala la Burundi limetawala mazungumzo hayo. Spika wa bunge hilo Daniel Kidega amesema mpaka sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshafanya kazi kubwa ingawa yaonekana bado haijazaa matunda.
They have had 3 extraordinary meetings specifically addressing the issue of Burundi.
Kulifanyika mikutano mitatu ya Bunge la Afrika Mashariki kuhusu mzozo wa Burundi. Ulichukuliwa uamuzi wa kumomba Rais wa Uganda Yoweri Museveni kuwa mpatanishi kwenye mzozo huo. Hii imekuwa ikiendelea. Lakini pia pande hasimu nchini Burundi ziliombwa kukutana kwa mazungumzo. Na sisi tunaendelea kuunga mkono mpango huo. Kutokana kuendelea kuharibika hali ya mambo nchini Burundi, spika huyo akapaza sauti. Ni lazima tuwekwe kwenye rekodi kwamba bunge hili linalaani mauaji na mienendo ya kinyama ya baadhi ya watu nchini Burundi. Tunalaani mateso na upoteaji wa mali kwa raia wetu wa Burundi. Wananchi wa Burundi, wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na walimwengu wanaomba kusitishwa kwa hali hii ya kuchanganya inayoendelea huko. Mbunge wa Tanzania kwenye bunge hilo la Jumuiya ya Afrika Mashariki Makongoro Nyerere akasema diplomasia ikishindwa lazima kutichukulia mikati zaidi, ingawa kwa sasa hali hiyo haijafikia.
Tunachoomba ni kwamba juhudi za kidiplomasia zifanikiwe, kwa sababu zisipofanikiwa, ukweli ni kwamba Burundi chini ya kama miaka 20 iliyopita umetoka katika hali mbaya sana, na tukiacha hivi hivi itajirudia, na inapojirudia hata katika kiwango kile ambacho ilivyokuwa au nusu yake ni mbaya, lakini iweze kurudia kiwango kile au ikazidi. Kwa hiyo hatima yake ni mbaya, na nadhani katika swala hili, kwa sababu liko mikononi mwa summit, hawatakubali lifikie kiwango hicho.
Bunge hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo limeanza vikao vyake mjini Kigali vya wiki mbili hii leo limethibitisha pia kufukuza kazi kwa wabunge wanne kutoka Burundi kutokana na agizo la serikali yao, na hivyo kuifanya nchi hiyo kusalia na wabunge watano kwa sasa kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Baba Mtakatifu Francis anaanza ziara ya kwanza rasmi barani Afrika nchini Kenya kesho Jumatano. Anatarajiwa kuzungumzia mabadiliko ya hali hewa, mwingiliano wa kidini na kabila kwa amani pamoja na umasikini. Na mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mitaa inafanyiwa ukarabati, mabango yamebandikwa kwenye barabara kuu na vitu vinavyomhusu Baba Mtakatifu Francis vinauzwa. Yote haya ni kumkaribisha Papa wakati atakapoanza ziara yake ya Afrika nchini Kenya. Kennedy Agesa ni mshoni anayeishi katika eneo la mabanda la Kangemi mjini Nairobi.
We heard the rumors Pope is coming.
Tumesikia uvumi kuwa Baba Mtakatifu anakuja. Tuna furaha kubwa.
Papa Francis atatembelea eneo la Kangemi wakati wa ziara yake. Ni mtetezi wa maskini na imekuwa ndio ujumbe wake mkuu katika upapa. Katika eneo lake la asili anakotokea Argentina, anatajwa kuwa ni askofu wa maeneo ya mabanda. Padre Simon Peter Kamomoi ni padre wa kanisa la Holy Family Minor Basilica mjini Nairobi. Anasema Baba Mtakatifu ni mtu sahihi kuzungumzia umaskini.
Many Kenyans, a good number of Kenyans going through.
Wakenya wengi, idadi kubwa ya Wakenya wanapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo wanapomuona Baba Mtakatifu hivi sasa anaishi maisha ya kawaida na anajitambulisha na masikini na watu wanaopata shida.
Papa Francis anatarajiwa kuzungumza na vijana wa Kenya wakati wa ziara yake, na kama ziara hii itakuwa kama zile za awali, huenda kawasihi kufanya kazi pamoja, kuwa na ndoto kubwa, na zaidi ya hapo kuwa na matumaini.
Na kuna watu wengine watakaribishwa kwa church nini, watu wengine watachange life futures zao. Unaona? About vitu zingine ambao watumia nini watachange.
Baba Mtakatifu anatarajiwa kuzungumzia mabadiliko ya hali ya hewa. Awali amesema kuwa watu walio katika hali duni ndio waathirika wakuu. Shirika la hisani la kanisa Katoliki nchini Kenya na mwakilishi wa Somalia Land Bankers anasema mabadiliko ya hali ya hewa ni hatari kwa wale ambao wanaishi kwa kutegemea kilimo.
When the weather patterns change significantly.
Pale ambapo kuna mwenendo wa mabadiliko makubwa, pale ambapo kuna misimu isiyo ya hali ya hewa isiyo ya kawaida, ya ukame au mvua nyingi, hii ina athari kubwa kwa mkulima mdogo.
Papa Francis pia atakutana na viongozi wa imani mbalimbali za kidini, ikiwa ni ishara muhimu katika nchi ambayo imewahi kukumbwa na ghasia za kidini na za kikabila.
Because the Pope addresses humanity.
Kwa sababu Papa anazungumzia ubinadamu, unafahamu? Sio tu wa Kristo.
Lakini kadri tunavyokwenda, Papa Francis huenda kagundua kwamba anapata watu wachache wanaotaka kuingia katika Ukatoliki, kama Kennedy Agesa ambaye hivi sasa yeye ni mpagani.
Maybe when I see him I'll change.
Papa atakuwa kwa ziara ya siku tatu nchini Kenya kabla ya kuelekea kituo chake cha pili nchini Uganda.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia www.voaswahili.com.
Papa Francis anaanza ziara yake ya kwanza rasmi barani Afrika Jumatano, huku kukiwa na vituo vipangwa nchini Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati, safari ambayo watetezi wa haki za binadamu wanafurahi kwamba ataitumia nafasi hiyo kushinikiza kupanuliwa kwa haki za kisiasa, ustahimilivu wa kidini na heshima kwa makundi ya walio wachache. Maafisa wa afya nchini Liberia wanasema mtoto mmoja wa kiume amefariki dunia kutokana na ugonjwa wa Ebola, ikiwa ni kifo cha kwanza kutokana na ugonjwa huo katika karibu miezi sita. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 15 kutoka mashariki mwa mji mkuu wa Monrovia aligundulika kuwa na virusi vya Ebola wiki iliyopita. Baba yake na kaka yake pia wamekutwa na ugonjwa huo. Waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini amesema tena kwamba serikali yake inadhamiria kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa Agosti iliyopita kati ya waasi wanaomuunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar na serikali ya Juba inayoongozwa na Rais Salva Kiir. Lakini waziri huyo wa mambo ya nje Barnaba Marial Benjamin amesema sasa ni wakati kwa jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi yake kutoa msaada muhimu wa uchukuzi ili kuweza kutekeleza makubaliano hayo ya amani. Russia imeeleza hii leo kwamba ndege yake ya kijeshi aina SU-24 ilitunguliwa kutoka kwenye eneo la mpakani kati ya Syria na Uturuki, na kusema shambulizi kutoka ardhini ndio limetungua ndege hiyo.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu leo hii, mwelekezi ni Duane Collins, msimamizi Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kwa heri kutoka hapa Washington DC na alamsik.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.